La inimă. Pentru noi, femeile.
V-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire cu Lidia Răscol, invitata noastră pe care ați urmărit-o și în celelalte episoade. O mică recapitulare din tot ceea ce ați auzit. Lidia Răscol l-a cunoscut pe Domnul încă din copilărie, a avut un tată devotat, care greu a devenit creștin, dar când a devenit, a fost un creștin adevărat, un copil al lui Dumnezeu. Familia ei a fost exemplu cel mai elocvent pentru o trăire mai departe. Cu toate acestea, așa cum ne mărturisește, a avut un eșec. Un eșec în căsătorie și a rămas singură să-și crească cei doi copii. Nu s-a mai recăsătorit, s-a dedicat lucrării lui Dumnezeu, slujirii lui și implicării în viața de misiune, în viața de evangelizare a celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Unul dintre frații invitatei noastre, Lidia Răscol, a urmat chemarea lui Dumnezeu și a semănat foarte mult în lucrarea pe care a făcut-o și tatălui, lucrarea de evangelizare. El s-a axat pe distribuirea Bibliilor, chiar în perioadele cele mai crunte ale persecuțiilor, ceea ce l-a făcut să stea între gratii, însă nu pentru mult timp. Cea mai lungă perioadă pe care a avut-o Vasile Răscol, fratele invitatei noastre, a fost de 14 luni, a îndurat foarte multe suferințe, închis la aiud. Dumnezeu însă l-a eliberat și ce s-a mai întâmplat după aceea cu familia Răscol, familie care a locuit la București, familie care a fost prietenă cu Richard Wurmbrand, veți afla în continuare de la invitata noastră, Lidia Răscol. Vă spunem un bun venit la întâlnirea de astăzi și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne spuneți lucruri care să ne atingă inima și să ne gândim ce mult au suferit alții și ce înseamnă să fii dedicat lucrării lui Dumnezeu.
Mă bucur că din nou am acest privilegiu de a fi cu dumneavoastră și de a împărtăși câte ceva din viața noastră, a familiei Răscol. Când fratele meu a fost închis, pentru că l-a prins cu Biblie, împărțind Biblie, nu altceva, s-au făcut proteste în țările libere, unde au protestat împotriva comuniștilor de ce persecută pe credincioși, de ce Biblia și religia nu este liberă, că Constituția României pe timpul comuniștilor spunea fiecare crede cum vrea și ce vrea. După aceste proteste a fost sesizat însăși președintele Ford al Americii și a făcut o vizită în România, în care l-a vizitat pe Ceaușescu, i-a lăudat toate succesele și a întrebat ce se întâmplă cu creștinii din România. La care Ceaușescu a răspuns că sunt atâtea religii și avem ministerul cultelor și biserici, religia este liberă. Atunci președintele a scos hârtia cu cei întemnițați pentru cuvântul lui Dumnezeu, printre care era fratele meu, Vasile Răscol. Ford a făcut vizita în august, iar în noiembrie fratele meu a fost afară din închisoare. După ieșire ne-am bucurat cu toții și biserica întreagă care a plâns și ne-am rugat când a fost arestat și când a fost judecat. Și după ce a ieșit din închisoare și-a cerut dreptul să meargă la servici. Și a spus, tu servici în țara asta nu mai ai pentru că tu ești un trădător. La mătură cu tine. Bineînțeles că Europa Liberă vorbea în continuare despre persecuția și despre felul creștinilor, cum se adună, cum li se dărâmă bisericile și multe alte lucruri. devenisem familia Răscol, de acum incomodă pentru comuniști, pentru că prea se vorbea de familia Răscol. Și atunci ne-a chemat, poate n-o să vă vină să credeți, pe fratele meu l-a chemat întâi pe Vasile și a dat formulare de a cere să emigreze unde vrea. Și bineînțeles că fratele meu și-a spus, anunță-ți toată familia să vină după formulare. Cine nu-și dorea America? Cine nu visa America? Credeam că America este țara unde curge lapte și miere. M-am dus și eu și am luat formular. Bineînțeles că a luat și Vasile și Ionel și toți am luat formulare, afară de sora mea cea mai mare, care avea soțul bolnav și a spus că nu poate pleca cu un soț bolnav. Ne-am dus, am completat formularele și așa am plecat pe rând, începând cu Victor, fratele cel mai mare, al doilea a fost fratele cel mai mic, ultima a fost sora mea, Viorica, și am plecat în Statele Unite. Pot să vă spun încă o dată că cine nu-și dorea America, dar când am ajuns acolo, întâi am stat în Austria 5 luni, nu prea departe de țară, în care îmi venea să fug peste pădure și să vin, că era aproape, nu mă despărțea oceanul. Atât de mult mi-am iubit țara și atât de mult mă doare că atunci când am plecat din institut, mi-au spus unii, o trădătoare, o spunea din invidie, ori din convingere, dar m-am simțit, eu care mi-iubeam țara și știam ce este în inima mea, m-am simțit rănită. Am plâns în Austria. Am stat 5 luni în lagăr în Traiskirchen.
Unde erau aproximativ 40 de oameni, 50 de oameni într-o singură cameră.
Într-o singură cameră, paturile despărțite prin cerceafuri și așa mai departe. Dar eu n-am stat în Traiskirchen decât... Am plecat pe 21 decembrie și pe 12 ianuarie ne-am mutat la Talham, o stațiune la poalele munților Alpi și a fost foarte bine acolo. Dar dorul de țară era dorul de țară. Pe data de 23 mai am plecat spre Statele Unite. Pe 24 mai fata mea cea mare împlinea 20 de ani. Și toți cei din lagăr spunea, ai, stai cu noi să împlinești aici să sărbătorim ziua. Noi am să sărbătorim în America. Când am călcat pe pământul Americii, i-am împlinit 20 de ani.
Toată familia ați fost toată... acolo în Austria.
Pe rând am fost. Unii au fost în lagăr în Italia, alții au fost pentru că dreptul ne dădea după ce ne verifica pe fiecare.
Deci aici în Austria numai dumneavoastră și...
Și fetele.
Fetele.
Atât. Aveam deja în America 3 frați. Și așa pe rând am venit. În decurs de un an și jumătate am fost toți în America. Și acum vreau să vă mărturisesc. Că a trece oceanul nu era așa cum gândeam noi, că toate ne așteaptă bune și frumoase. Nu știam limba, nu aveam carne de conducere, nu aveam casă, nu aveam mașină, nu știam să conduc. A fost foarte greu începutul. Adaptarea a fost foarte grea cu concepția noastră românească că trebuie să fii într-o funcție de... Eu aici în România am lucrat unde am lucrat, iar acolo a trebuit să lucrez ceea ce am putut să lucrez fără limbă, ceea ce mi s-a oferit și mi-a fost foarte greu. Am scris o carte privind în urmă.
Chiar despre acest lucru am vrut să amintesc și eu că dumneavoastră ați scris o carte privind în urmă unde... Este descrisă viața pe care a trăit-o în persecuție și în exil și este foarte interesantă această carte, dragi ascultătoare, dacă vreți să o citiți, sunați aici la Radio Vocea Evangheliei și vă vom spune cum puteți să o obțineți. Privind în urmă, este cartea scrisă de invitata noastră, Lidia Răscol. America nu a fost cea care să vă zâmbească, cum s-au așteptat majoritatea românilor. Și ce ați făcut acolo în acel exil? Ce v-a pus Dumnezeu pe inimă să faceți acolo? Cu cine ați luat legătura? Cum a decurs viața? În patria fericirii.
În patria fericirii. În țara iluziilor și a deziluziilor. În primul rând am căutat o biserică ca să mă duc la biserică, dar nu știam limba engleză. Am intrat în multe biserici și m-am oprit la Bethesda Bible Church din Ypsilanti, din Michigan. Nu știam limba, pe atunci președintele Americii era Carter, care era democrat, care era creștin baptist și care a venit și a încheiat un pact cu Ceaușescu să dea drumul la creștini și el îi va da dreptul la națiune favorizată. Începând cu domnia lui Carter în America, au ieșit mii de români din România. Gloria să fie a Domnului, care a avut milă de cei care au suferit poate mai mult decât mine sub conducerea comunistă. Am fost trimiși la școală ca să învățăm limba și fiecare să-și aleagă o meserie ce vrea, cine a vrut, cine nu. Foarte mulți români au spus că o să învețe limba așa din mers. Noi ne-am dus la școală toate trei. Era mama și cu fetele, s-a scris și în revista școlii când am absolvit, mama și cele două fete, că eram sosite din lagărul comunist. În Ypsilanti, când am ajuns, erau foarte mulți români, iar creștinii, frații noștri din acel orășel, au auzit și au început să ne viziteze pe la domicilii. Au venit să ne împartă cuvântul lui Dumnezeu, neștiind că noi tocmai de aceea că iubeam pe Hristos am ajuns acolo. Îmi spunea un coleg, tu ai auzit de Iisus? Și așa cum am știut, eu i-am spus, din cauza că l-am iubit mult pe Iisus, de aceea sunt aici. Și acel coleg umbla mereu cu Biblia în mână. Și când a auzit, a doua zi, prima duminică, a trimis pe cumnatul lui, m-a luat cu mașina și m-a dus la o biserică de culoare. Aceea a fost prima mea vizită într-o biserică americană de culoare. Ei se manifestă foarte deosebit de noi, își dau frâu liber, bat din palme, strigă, îi mulțumesc lui Dumnezeu, glorie. Poate ați văzut la televizor vreodată o adunare de pocăiți de culoare. Și am fost la biserica aceea, dar căutam locul unde să pot să mă integrez, să găsesc pace, bucurie, să învăț limba și să slujesc Domnului în continuare. Însă eram foarte necăjită. De ce a făcut Domnul cu noi să ne aducă acolo? Că fiecare dintre noi era mulțumit în ceea ce privește ce trebuie să facem. Fiecare vroia o funcție pe care a avut aici, iar noi, eu am lucrat la un nursing home, la o casă de bătrâni, unul a lucrat la curățenie, altul a lucrat, fiecare, dacă veți citi cartea mea, veți găsi acolo mult mai multe detalii.
Oricum nu era munca elegantă pe care ați făcut-o
nu,
acolo.
Nu, am
munca de jos majoritatea.
Exact, au făcut-o. Am și scris cum m-am dus la servici cu tocuri înalte și cu haine bune și acolo eu trebuia să spăl bolnavii și să-i pun în pat. A fost greu și chiar uneori spuneam, Doamne, de ce m-ai trimis aici? Doamne, de ce a trebuit să plecăm noi din România? Pentru că Vasile n-a făcut nimic rău, a dat Biblie în numele tău. Și tu ne-ai adus aici să ne pui la munci din astea grele? La munci din astea care nu le-am făcut niciodată? Și ajungând acolo nu ne-a fost ușor. În biserică plângeam tot timpul. Și ei văzându-mă că plâng și când am început să vorbesc engleză, le-am povestit de ce plâng și el mi-a spus, tu nu trebuie să plângi numai, tu trebuie să faci ceva pentru țara ta. Du-te că noi te ajutăm. Așa am venit la frații noștri înapoi în România. Prima mea vizită a fost în 1984, când încă comunismul era în floare. Am venit în România un an, al doilea.
Ce an ați plecat dumneavoastră?
În 77 și am venit în 84 prima dată.
În 77, exact, 77. În anul cutremurului.
În anul cutremurului, eu am plecat la 21 decembrie. Un frate a plecat prin mai, unul a plecat prin august, eu am ajuns în decembrie, da.
După atâția ani ați găsit România total schimbată, tot mai
într-o stare degradată. După atâția ani era plină cumplit de praf, era un praf când veneam acasă și dădeam cu mâna așa pe față, se lua praf, noroi, pentru că în anul acela dărâma și s-a construit până în 89, s-a construit casa poporului pe care o construia Ceaușescu. Era o sărăcie.
Așa este, o sărăcie.
Era o sărăcie, nu se găsea nimica. Am venit la sora mea care rămăsese aici, domnul face minuni, sora mea rămăsese aici, dacă sora mea nu era aici, eu nu puteam intra în România, trebuia să mă duc la hotel și acolo eram urmărită și nu puteam să fac lucrurile pe care vroiam să le fac, să fiu misionară. Și i-am spus sorei mele, dar ești așa de zgârcită? Uite bani, du-te și cumpără. Zice, îți dau eu bani, cumpără tu. Deci era lipsă, era o familie de creștini cu câte 8, cu câte 10 copii care nu avea ce să le dea de mâncare. După aceea a fost explozie de la Cernobâl în 86. Eu am continuat să vin, am venit în 84, în 85, în 80, în fiecare an, iar în 86 am venit de două ori.
Și ce făceați când veneați în România?
Când veneam în România, întâi am venit cu bani, adică cu mâna goală, în sensul că aveam pe cineva în America, era un fiu de doctor care era în America și el îmi dădea $1000, iar eu de aici, din România, din București, luam de la tatălui bani cât vroiam, lei românești. Dar veneam și cu dolari, că puteam să cumpăr de la magazinul unde se cumpăra pe dolari cafea. Și ajutam tare mult pentru că cafea ajunsese să fie moneda de a intra oriunde. Un pachet de cafea rezolvai multe lucruri. Și ajutam familiile acestea sărace, familiile acestea nevoiașe, frații mei care au rămas aici. M-a durut sufletul și am plâns așa de mult pentru cei care plăteau tributul în locul meu. Și îmi spuneam, pentru ce ei au rămas acolo și eu am venit? Sunt eu mai bună decât ei? Nu sunt mai bună decât ei. Și după un an de zile, frații americani m-au invitat la Congresul Internațional al Misionarilor în Indiana. Am fost declarată misionară pentru România. În cartea mea sunt detalii mărunte și o să vă placă cum Domnul lucrează. Și așa am venit în România, cu hârtie de la ei în caz că mă prinde, în caz că vor să mă cerceteze, dar bineînțeles că comuniștii nu țineau ei cont de nimic. Puteai să fii tu trimis și de președintele Americii, ei își făceau datoria. Și era de ajuns să spună cineva, uite, femeia asta mi-a dat $5. Mă arestau, mă închideau, pentru că nu era nevoie nici măcar de martori.
Nu era permis nici să deținei dolari atunci, oamenii nu aveau.
De aceea spun că veneam cu mâna goală.
Da, așa este. Și revoluția unde v-a prins? În România sau în America?
Nu, eram în America, am privit-o la televizor cu lacrimi și cu durere. Da, în 89 s-a înființat misiunea noastră, iar eu am devenit ambasador al României pe linie al misiunii noastre. Al misiunii Apostolo Cristo, eram Lidia Răscol, ambasador for Romania. Dar știți că ambasadorul sună așa la ureche, tentant,
frumos,
pompos, dar nu, era legătura dintre țara, asta face ambasadorul, legătura dintre țara cu cealaltă țară. Când ei m-au făcut pe mine misionară, imediat am spus, ce o să zică biserica mea românească? Ce o să spună familia mea, cum să fiu eu misionară? Cu toate că de când eram mică și tata ne citea cărți religioase și a citit odată viața lui Sundar Singh, care a fost aruncat în prăpaste și era misionar, eu plângeam și spuneam, vreau să fiu misionar. Și Domnul mi-a împlinit dorința la 50 de ani.
Câți ani aveți acum, dacă nu vă spărați?
Nu, nu este niciun secret.
Aș vrea doar așa ca să audă ascultătoarele noastre cum depănați toate aceste lucruri și ce vârstă frumoasă aveți.
Sunt născută la 4 decembrie 1931, deci pe 4 decembrie am împlinit 77 de ani.
77 de ani și arătați atât de tânără și de frumoasă.
Mulțumesc!
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vedeți ce înseamnă trăirea și umblarea cu Dumnezeu, te face să fii tânăr.
Eu nu am niciun merit, singurul lucru pe care a fost m-am lăsat la dispoziția lui și am spus, Doamne, iată-mă, trimite-mă și o fac cu dragoste, pentru că nimeni n-ar putea să te oblige să fii misionar. Misionarii sunt numai acei care vor să facă, că noi nu o facem pentru bani. Misionarii nu sunt plătiți, sunt susținuți unii. Pe mine mă întreabă misionarii americani, și cât ești tu plătită în România? Și am spus, este țara mea, am venit la săracii mei pe care îi iubesc. Eu aș fi putut bătrâna aceea flămândă cu o pensie mică, care să nu-și plătească, să nu aibă bani să-și plătească bilurile. Dar Domnul m-a trimis acolo și mă folosește pentru țara mea. După 25 de ani de America, în 2003, m-am hotărât să vin definitiv în România. Sunt în România, în județul Vaslui, unde Domnul m-a folosit. Și unde Domnul mă folosește. Și aș putea să vă spun că este cea mai fericită parte a vieții mele, aceasta din 2005, din 2003 până în prezent. Eu nu am casă, nu am avut loc, am stat în Băcești la azilul de bătrâni ca să pot deschide o cantină. Am stat în Negreș la un cămin, la o școală industrială, mi-a dat directorul o cameră ca să pot să ajut săracii. Domnul s-a folosit de mine și îi mulțumesc. Surorilor scumpe, puteți fi nu numai misionare, puteți fi acelea care să turnați balsam pe rana unei vecine, pe rana unei văduve, a mângâia un copil, a-l încuraja, a vizita o familie care are probleme. Este misiunea noastră și Domnul nu ne oprește pe noi, femeile, să facem bine, să fim în slujba Lui. Este o onoare, este un dar de la Dumnezeu pe care Domnul vi l-a dat celora care l-al veți, întrebuințați-L, căci mare răsplată veți avea acolo sus.
Dragi ascultătoare, cea pe care o urmăriți este Lidia Răscol, invitata noastră, o femeie tânără în Domnul care se bucură de harul și de îndurarea Lui, care și-a dedicat viața pentru Dumnezeu, care a trăit împreună cu mari pionieri ai credinței, Richard Wurmbrand, chiar tatăl dumneiei, Vasile Răscol, fratele dumneiei, care a fost închis pentru distribuirea Bibliilor, o familie care a fost exilată în America. S-a întors din anul 1984, mereu în România, iar din 2003 a hotărât să rămână definitiv aici, să respire aerul pe care respiră poporul iubit de ea. Așadar, această lucrare pe care sora noastră Lidia Răscol a început-o nu a fost ușoară. Întorcându-se în România, s-a izbit de multe ziduri. Încheiem acum acest episod. Timpul zboară atât de repede. Viața unui om este plină de frumusețe și timpul unde nu vor expira niciodată povestirile noastre și minunile va fi veșnicia. O invităm pe Lidia Răscol, sora noastră, și data viitoare să ne povestească ce înseamnă să bați drumurile misiunii, pornind cu o speranță mare că toate vor merge bine și izbindu-te deodată de niște ziduri care par poate de netrecut. Însă toate acestea la întâlnirea viitoare. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei misiuni, și împreună cu invitata noastră, Lidia Răscol, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere!
Doamne, fă din mine un instrument al iubirii Tale. Doamne, fă din mine un instrument al iubirii Tale. Doamne, fă din mine un instrument al iubirii Tale. Doamne, fă din mine să aduc iubire. Acolo unde e greșeală, ajută-mă să aduc iertare. Acolo unde e îndoială, ajută-mă să aduc credință. Acolo unde e disperare, ajută-mă să aduc speranță. Acolo unde e întuneric, ajută-mă să aduc lumină. Doamne, fă din mine un instrument al iubirii Tale. Doamne, fă din mine un instrument al iubirii Tale. O, Doamne, ajută-mă să caut mereu să iubesc, nu să fiu iubit, să înțeleg, nu să fiu înțeles, să iert, nu să fiu iertat, căci doar dacă vom dărui, vom primi înapoi, și doar dacă vom ierta, vom fi iertați și noi, și doar dacă vom iubi, Doamne, fă din mine un instrument al iubirii Tale.
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.